طبعا مثل ما حكينا مستمعين الكرام انه نحن في معنا اليوم ضيوف من الاستديو من خارج الاستديو. مروة هي عنا من ضيفتنا من لايبسيش من راديو بلاو, ومعنا كمان رفيقنا كان معنا بالمخيم هو آدم من إيرفورد. مرحبا آدم.
مرحبا بسام.
So, wie wir heute gesagt haben, haben wir Gäste. Wir haben Gäste im Studio, Marwa, und wir haben auch einen Gast telefonisch, unser Freund von Erfurt, Adam. Hallo, Adam.
Hallo.
Adam, اليوم حلقتنا مثل ما حكينا انه هي عن الراديو الكامب يلي عملناه سوا. طبعا اول شيء الراديو كان فرصة كتير حلوة انه نتعرف عليك وعلى كل اللي كانوا موجودين.
So Adam, wie du weißt, unsere Sendung heute über das Radio Camp, und wir freuen oder wir haben uns darauf gefreut, dich im Radio Camp kennenzulernen.
هذا الشرف بالمرتبة الأولى كان لي لأتعرف عليكم كأشخاص سوريين بالمرتبة الأولى وكأشخاص عاملين في مجال الراديو واللي هو حاليا نقطة اهتمام الأولى, وشكرا لدعوتي لأكون ببرنامجكم المذاع في هالة.
So, es hat mich auch gefreut, euch kennenzulernen. Vor allem, dass ihr halt Syrer seid aus meinem Heimatland, und zweitens, dass ihr auch im Bereich Radio arbeitet. Und ich möchte mich hier an der Stelle bei euch für die Einladung bedanken.
Adam, قبل شوي كنا أنا ومحمد نحكي عن الورشات العمل اللي صارت بالراديو. ف أظن أنا حكيت لمحمد أنه فعلا استفدنا بشكل كثير منيح من الموجودين. في كثير ناس كان عندهم احترافية بتقديم بإقامة ورشات العمل.
So Adam,
طبعا.
Also darf ich jetzt kurz übersetzen? So, seit kurzem war Mohammed und ich über die Workshops da geredet, und wir wollen gerne auch deine Meinung dafür hören.
ورشات العمل بشكل عام كانت جدا فعالة, لأن الأشخاص الذين أقاموا ورشات العمل كانوا نوعا ما احترافيين لأنهم يعملون في مجال الراديو منذ أعوام طويلة.
Ja, die Workshops insgesamt waren alle sehr effektiv, weil die halt von auch professionellen Personen durchgeführt worden sind und die halt seit lange im Bereich Radio arbeiten.
وبشكل أو بآخر كان يوجد نوعا من الحيوية والروح الطيبة أثناء عمل الورشات, لذلك كانت الورشات بشكل عام جدا ممتعة في الكم الهائل من المعلومات وبالطريقة البسيطة التي قدمت بها.
Ja, die Workshops waren alle lebendig und alle waren nett. Man hat sich wohl gefühlt. Deswegen hat man auch davon sehr gut profitiert.
Adam, انتو كنتو المشاركين من إيرفورد, يمكن انت كنت الوحيد من إيرفورد, فكمان نحب شوي تعرفنا عن مجموعتك او المجموعة اللي تشتغل فيها انتو بإيرفورد كمشروع اللاجئين, مشروع إذاعي اللاجئين.
So Adam, soweit ich weiß, du warst der einzige Teilnehmer von Erfurt da auf oder an dem Camp. Kannst du uns vielleicht ein bisschen über deine Gruppe oder über deine Gruppe, über deine über dein oder euer Radio da in Erfurt was erzählen?
برنامج Our Voice Refugees Erfurt, صوتنا للاجئين مدينة إيرفورت, تم طرحه في العام 2015 قبل وجودي في ألمانيا, وقد تلقيت بعض المعلومات عن البرنامج في نهاية 2015, وفي بداية العام 2017 قمت بالالتحاق في هذا البرنامج, وهو عبارة عن برنامج يقدم مرتين في كل شهر يوم الجمعة. نحن العاملين المقيمين على البرنامج للأسف مجرد شخصين, أنا وصديق وزميل لأبي يدعى توماس.
تمام, نعطي شوي وقت لأيمن ليترجم.
Genau. So, die Idee, also die Sendung, was wir halt in Erfurt machen, heißt Our Voice Refugees, und die Idee war ja halt schon in 2015, bevor ich nach Deutschland kam, und dann habe ich ja halt ein paar Informationen ganz am Ende 2015 bekommen, und dann habe ich mich im 2017 dafür entschieden, mitzumachen. Unsere Sendung wird zweimal monatlich am Freitag immer gesendet. Wir sind leider in der Redaktion nur zwei Personen, Thomas und ich.
البرنامج يتحدث بشكل عام عن حالة اللاجئين المتواجدين بألمانيا واللاجئين بشكل عام في العالم.
So, unsere Sendung behandelt immer die allgemeine Situation von Flüchtlingen in Deutschland und in der ganzen Welt.
والفعاليات المقامة من أجل اللاجئين هم عن اللاجئين بالتحضير من الألمان والسوريين بشكل عام.
Und wir berichten auch über alle Veranstaltungen über die Flüchtlinge und auch von den Flüchtlingen und die Zusammenarbeit zwischen den Syrern und Deutschen.
ونحاول أيضا جمع الثقافتين العربية والسورية على وجه الخصوص والثقافة الألمانية في ألمانيا.
Und wir versuchen halt die Brücke zwischen den beiden Kulturen, der syrischen und der deutschen Kultur. Also wir versuchen halt die Brücke dazwischen zu sein.
Adam, في مشاريع يعني في خطوات مستقبلية لحتى تطوروا من البرنامج سواء انه تزيدوا عدد الحلقات او ممكن تزيدوا عدد الاشخاص اللي يشاركون بالبرنامج.
So Adam, habt ihr was sind eure zukünftige Pläne? Zum Beispiel habt ihr vor andere Mitglieder bei euch aufzunehmen oder vielleicht mehr als zweimal pro Monat zu senden?
بالحقيقة لقد شعرنا بالغيرة بعد الالتحاق براديو كامب.
بالأخص بعد ما شفتوا مجموعة كومن فويسز 13 شخص. ما كنا كلياتنا ها.
Also ehrlich gesagt, nachdem wir uns mit Common Voices oder halt nach unserer Teilnahme an Radio Camp waren wir ein bisschen eifersüchtig.
Genau. Und, sorry. ومنذ وقتها نحاول العمل على البرنامج لتطوير البرنامج وجعله ملون أكثر وإدخال الثقافات الأخرى لأننا معتمدون في الوقت الحالي فقط على اللغة العربية والألمانية.
Und seitdem arbeiten wir immer noch dran, unsere Sendung bunter zu machen und auch andere Kulturen reinzubringen, weil wir momentan nur unsere Sendung im Arabischen und im Deutschen senden.
والاقتراحات القادمة تتبلور حول إنشاء دعوات جديدة لاستقطاب المزيد من العاملين في مجال راديو اللاجئين بشكل عام في المدينة.
Und es dreht sich in unseren zukünftigen Plänen darum, unser Radio attraktiver für andere Mitglieder zu machen.
والمشاركة بشكل على نطاق أوسع مع البرامج الإذاعية المنشأة من قبل اللاجئين في جميع الولايات الألمانية وعلى رأسهم Common Voice von من هالة.
على رأسي يا حبيب.
Und wir wollen auch an die Zusammenarbeit mit anderen Redaktionen, also Flüchtling Redaktionen, genau, auf den Kopf, ja. mit anderen Redaktionen Flüchtlingssendungen auch, also wir wollen halt in Kontakt kommen und wir freuen uns auf eine mögliche Zusammenarbeit und vor allem mit Common Voices.
Adam, كانت أهداف المخيم يعني أكثر هدفين للمخيم هو أنه المجموعات تتعرف على بعض واثنين أنه تقيم مشاريع مشتركة مع بعض. موضوع أنه نتعرف على بعض هذا حققناه. في مشاريع أو في استفادة أو في خطوات لإقامة مشاريع أو شراكات مستقبلية مع أي مجموعات ثانية من الراديوهات الحرة بغير مدن؟
So Adam, du weißt ja halt vor allem, das Ziel des Camps war, dass die Leute sich kennenlernen und auch in eine Vernetzung kommen. Deswegen bist du vielleicht durch dieses Camp auch auf eine Zusammenarbeit mit einer anderen Redaktion gekommen oder auf eine Kooperation oder wollt ihr vielleicht schon jetzt eine Kooperation halt mit einer anderen Redaktion schon anfangen oder starten?
في الحقيقة هذه الفكرة متداولة للوقت الحالي ولكن لقد تحدثت مسبقا عن
تحدث
ترجمة.
اوكي خلاص لا
يا بعد الجمله المفيده تيجي ترجم. طب قلبنا يا زلمه فكرنا راح الاتصال. تفضل.
Ja, wie gesagt, wir sind momentan auch bei diesem Thema bei uns im Radio halt Zusammenarbeit mit anderen Redaktionen durchzuführen.
ولقد تحدثت مسبقا في برنامجنا في إيرفورت وفي أحاديث خاصة. نحن كلاجئين عاملين في إطار الإذاعة الصوتية في ألمانيا.
Und über dieses Thema habe ich schon auch viel erzählt, und zwar also was ja halt die, dass wir Flüchtlinge, die an sich schon geht, Adam.
عم حاول اقصر الموضوع. لقد تحدثت في الوقت السابق عن هذه الفكرة، ولأجل إنشاء مشاريع مستقبلية وعمل مشترك مع الإذاعات الحرة في ألمانيا، الإذاعات الصوتية الحرة في ألمانيا. نحتاج الوقت.
Ja, sorry, ich habe Adam nochmal drum gebeten, dass er was gesagt hat, nochmal sagt, weil ich habe das vergessen, tut mir leid. Jetzt nochmal von vorne. Adam meinte, ja, das hat er schon vorgeschlagen, oder darüber war ja schon viele Diskussionen. Also wie wichtig halt die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Redaktionen von den Flüchtlingssendungen Deutschlands, und seiner Meinung nach, das braucht aber auf jeden Fall Zeit.
وبالنسبة بالنسبة لموضوع الوقت، العمل في الوقت في ألمانيا يكلف المال، ونحن كمتطوعين في الأعمال الإذاعية الصوتية في ألمانيا لا نملك الوقت الكافي لإنشاء مشروعات مشتركة، لأننا مجبورون دوما بالعمل خارج إطار الراديو، والعمل داخل الراديو هو عمل تطوعي بشكل أو بآخر.
صح. Ja, die Zeit aber ist aber leider aufwendig. Und weil wir alle hier in diesen Redaktionen ehrenamtlich arbeiten, müssen wir auch nebenbei was machen, und das schaffen wir leider zeitlich nicht.
Tamam.
تفضل. عندما يتم اعطائنا الوقت الكافي ويتم دعمنا بشكل او باخر، سنستطيع تقديم عمل أفضل في مجال الإذاعة الصوتية في ألمانيا.
ما شاء الله. Also wenn wir finanziell mehr unterstützt werden, dann können wir auf jeden Fall auch mehr arbeiten.
Adam, في معنا أحد الوجوه اللي كانت معنا بالمخيم حابة تسلم عليه.
كيفك آدم؟
كيفك مروى؟
عرفتني رأسا.
ما دغري عرفتك أنا، يعني ولو على الراديو يعني.
كيفك معروف؟ كيفك شو أخبارك؟
الحمد لله منيح. أنت كيفك؟ شو آخر مشاريعك؟
أوه كتير عندي مشاريع.
ناخد ترجمة.
ما أنت بتعرفني كتير.
So, also Adam wollte hier unsere Gäste im Studio Marwa begrüßen. Das hat er schon, und der hat sie auch nur von ihrer Stimme erkannt, also obwohl die beiden sich jetzt schon seit also relativ seit lang nicht mehr gesehen haben.
ما اتفقنا مع بعض يا آدم لنعمل مشروع مع بعض راديو واحد.
طبعا العمل مروة العمل قائم بأي شكل من الأشكال، بس كان بدنا نحتاج شوي وقت مشان نحضر للموضوع. فالخطوة الجاية بدنا نسوي عمل مشترك حاليا مع راديو كوراكس، وبعده بننتقل للعمل مع بعضنا. فأنت لازم تزوريني بالفترات القادمة،
وأنت كمان رجاء
لازم. لازم تزوريني بالفترات القادمة بالراديو.
محمد.
So, die Frage war von Bassam. Marwa, welche zukünftige Pläne auch? Also hast du, Marwa meinte, ach Adam, hast du es vergessen? Wir haben es ja zusammen abgesprochen, dass wir auch zusammenarbeiten möchten. Adam meinte, ja klar, das machen wir auf jeden Fall. Aber jetzt erstens steht halt die Zusammenarbeit mit Radio Korax, Common Voices.
شلونك أيمن؟ شو أخبارك؟ شلو آدم؟ خدعني أيمن.
Jetzt begrüßt Mohammed Adam.
مرحبا محمد، كيفك؟
والله الحمد لله. شلونك أنت؟ شو أخبارك؟
Das ist einfach nur Begrüßung auf Arabisch. Das soll ich nicht übersetzen.
ولكن الجو عنا كثير مرتفع الحرارة وفي عنا رغد وبرق طبعاً بيرد.
لا تذكرني هون بشوب هالا.
Es ist, aber es ist auch zu warm hier bei uns in Erfurt und vor allem auch gewitterig. Wie ist es hier bei euch in Halle?
بدي أسألك في فيلم جديد بدك تعمله هلا ولا شو؟
Hast du, Mohammed fragt, willst du jetzt einen neuen Film machen oder sowas?
فيلم في اي مجال محمد قصدك
الفيلم
اللي كانت عن سوريا
الفيلم القصير اللي عملته وعرضته هناك بورشة العمل
اوكي هذا الفيلم ما في عيده انا الفيلم ما هو الفيلم جاهز ولكن في عندي دعوه حاليا بلايبزيغ لبرنامج اسمه هو عباره عن حفل مهرجان يدعى جلوبال فيلم فيستيفال في 29 من الشهر التاسع عندي دعوه لاقامه الندوه بشكل على نطاق اوسع بلايبزيغ
لكن لا تنسى تعزمنا عشان
معناتها رح تجي تشرفنا على لايبزيغ ان شاء الله
ايه طبعا شيء اكيد متواصل على كل حال قبل بفترة اعطوا مجال لاي من يترجم وانا ارجع
so Adam meinte also ja gut Mohammed meinte diesen Vortrag halt an dem Camp. Also Adam hat einen Vortrag über Syrien angehalten und Mohammed hat gefragt, ob Adam das nochmal woanders anhalten möchte. Adam meinte, ja, das würde ich halt in Leipzig in den globalen Festival nochmal anhalten und zwar am 29.09.
آدم في شخص تاني كمان حب طبعا كلهم حابين يحيونك ويسلموا عليك بس
هذا شرف لي طبعا
الله يخليك في معنا رفيقتنا تفضل
Hallo Adam, hier ist Jay. Oh Gott, ich kann meine Stimme nicht hören. Das klingt ein bisschen komisch. Warte. So, jetzt habe ich's. Ja, genau, ich hatte eine Frage und zwar, wie können die Flüchtlinge zu euch kommen? Wie macht ihr Werbung, sodass die Flüchtlinge mitbekommen, dass es sowas in Erfurt gibt? Und ja, wie können die den Weg zu euch finden?
سؤال من جاي أول شيء رحب جاي بي صديقنا آدم والسؤال من قبلها كان آدم كيف فيكن كيف بتعلنوا أنتم بالعادي حتى تستقطبوا اللاجئين للبرنامج تبعكم؟
بشكل عام عندنا ضمن البرنامج ضمن المشروع في إمكانية لإجراء إعلانات وهي تذهب بشكل مباشر إلى الانتر كونفت واللي هي محل إقامة اللاجئين بشكل عام الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة بإيرفورت ويتم إنشاء ندوات استقطاب للاجئين
also Jay Wir machen ja viele Werbungen bei uns im Radio und die richten sich an die Flüchtlinge, vor allem die in den dauerhaft Unterkünfte in Erfurt sind und auch durch andere Veranstaltungen.
بشكل أو بآخر من إيرفورت جدا صغيرة يعني بغض النظر أنها عاصمة المقاطعة تعتبر إيرفورت من المدن الصغيرة تعتبر كقرية بالنسبة للإيرفورتيين المتواجدين بالمدينة فلذلك يتم الدعوة عن طريق الأصدقاء بشكل مكثف
إيرفورتيين إيرفورتيين
هلاتيين إيرفورت ist ja eine kleine Stadt deswegen leitet sich immer die Einladung oder die Werbung sich über die Freunde weiter.
Alles klar, danke schön.
Na bitte sehr.
نتشكرك كثير على هاي على مقابلتك طبعا تواجدك معنا بهاي الحلقة وفعلا بنكون نحن حققنا هذا الهدف الأول من المخيم اللي هو نتعرف على أشخاص كثير حبابين مثلك.
So, nochmal, also vielen Dank, Adam, dass du dabei warst, halt zwar auch telefonisch. Und wie gesagt, wir haben uns darauf riesig gefreut, dass wir dich kennengelernt haben.
شكراً جزيلاً آدم ونشوفك قريباً إن شاء الله.
خلينا نشوفك آدم.
Bis bald.
Okay. شكراً على الدعوة بشكل عام. Und immer der Dolmetscher bedankt sich nicht, wenn ich auf Arabisch sage, danke vor den Dolmetscher, er will das nicht übersetzen, aber ich würde gerne auf Deutsch nochmal den Dolmetscher schon mal bedanken. Und shukran ala kal hal.
Aber gerne.
Shukran.
Danke.